Türkmenistan karasıldığına iyi bolanından soň ýurdun paýtagtynda we her bir welaýatynda türkmen türk mekdepleri açylypdy. Olaryň sany 15 jemesidir. Şol mekdepler bilen bir hatarda 1994-nji ýylda Aşgabatda halkary türkmen türk universiteti hem açylypdy. Bu okuw jaýlarynyň administratif okuw prosesine degişli işleriniň barny diýen ýaly Başkent ilim bilim merkezi gözükçülige ýerdi. Başgaça aýdylanda täze gelinen karardan ozal şol mekdepler Türkmenistan hökümetiniň ýetirliginde bolsa da, ulary Başkent bilim merkeziniň uly täsiri bardy. Yerli çeşmelerin maglumatına göre, ilatın arasında Türkmen Türk mekteplerinin üniversitetinin beryen bilimi, umuman buların avrayı, yurdun beylik okuv cahilleri bilen deniştirilende tilimesi yukarıdır. Yönü, Türkmenistan'dan kovuşan havarlara göre, sonki bir neçe vaktin beri bu okuv cahillerine arşi edilen basışlar arttırılıp, ilk vastaki uların dasarı yurtta yol basçıları Türkmenistan'ın rahatları bilen çalışırılıptır. Türkmenistan'da işleyen inçem Türk mugallimleri ve profesörleri bilen içkin katnaşıkta bolun. Türkmenistan'ın yazıcılar fondunun ozolku başlığı Aşgabatlı yazıcı Aman Murat Bugayev. Türk mektepler öz formasını saklap kalsa da, sol adimlerin neticesinde mektepler hazırkı dövrüde öz mazmununu yitirendikini aydiyar.
Olarını işleyen dünya derecesinde bilimli, ayrılıklı Türk mugallimleri kendinden işten kırakladılar ya. Olar Kutçuluk Bey'in yakalayın asiyette Türkmenistan'ın koçuklu diyanı.
Eysem, yurtta Türk mekteplerinin üniversitetinin beryen bilimini yetiştiren uçurumlarına bulan garayışın kovuduğuna karamazdın. Türkmen hükümetinin bu okuyucaları vaavutunda alparen siyasetine nehil düşünmeli. Kronik Türkmenistan web saytında yerleştirilen maglumat, hükümetin bu kararını, Türk okuwjaýlarynyň bilim bilen birlikde käbir dinli gymmatlyklar, pan-türkizm ýaly pikir akymyny ornuşdurmagy meşgul bolandygy bilen baglaýar. Aşgabatda ýazyjy Aman Murat Bugayev bu pikir bilen ilalaşman, beýle gurumlaryň ýürütdigini, azat erkin pikirli mugallimleri ýurtdan çykarmak üçin edilýändigini aýdýar.
Kimdir ýerini şol döwlet siýasatyny mahalletlendirecek bolup ya Türk mugallimlerinin avrayına şek getirecek bolup edilen gurrun bolmasından has köp çinjirliye doğru dini düşündürüyeler öyle sen dinler bol sen mollu bol sen ne dinin Kur'an akımına üstelik hiç mugallimde aydınlığın beni istemok.
Kırgızstan'da hem Türk okuwjaýlarynyň torunlarynyň dini has meýilli bolýandygy bardak pikir ýürütme tendensiýasynyň bardygyny Bişkekdäki Maýnaz atly Kırgız Türk Üniversitetiniň ozalky talebi Kubat Gurun berýär. Ýöne Kubatyň ýygtymygyna görä, egerde bir okuwjaýyndan beýliklere görä has edepli, bilimli adam çykýan bolsa, bu olaryň asy dinçidigini aňlatmaýar.
Студенты моего университета более воспитанные, чем другие университеты, другие студенты, да? Но это не означает...
Мундан бір күтчіл озал Өзбекстанда да хәдір Түркменистанда қыболян яғдайлары меңдес ахвалар болыпты. 1999-нджі елда Өзбек үкіметі Ташкенттағы түрк мектеплеріні доғылығына япыпты. Özbekistandaky demokratiýa inisiatiwalary toparynyň direktori Iskender Hudaýberganow bu loryaly ýokary derejede bilim berýän daşary ýurt okuwjaýlarynyň işine päskilçilik bermegiň asyl sebäbi giň dünýä garaýşly, agy garadan taýgar bilýän neslin kemaly gelmezligi üçin edilýär diýip düşündirýär.
Özbekistan'a Türkmen yani
Özbekistan ve Türkmenistan maglumatları çeklendirmeli. Maglumatları ayağın itmezliği finansiyar. Yönü olurum bu tağallasında ne derecede üstünlük kazan yandığı velin soru gastındı. İnternetin aşa yayran hazırki doğrunda informasyonu saklamak juda kıyın.
Informasyonu şazı duşet ötçin složno.
Türkmenistan'ın her velayetinde Türkmen Türk mekteplerinin iki sanısı vardı. Aşgabat şehrinde olurum üçüsü olup hazır bir kaldı. Yürütülüştürilen mekteplerin hatırına Aşgabatdaki Turudozal adındaki Türk mektebi girmeyer. Yürütülüştürilen orta mektep statüsü diymek beyli mekteplerin açılmağını, onların hedere çilini iyisini alp barmağını gözükçülü gözün Başkent ilim bilim merkezinin sol mekteplere bolan tesirinin pes edilmeği diymektir. Eysen, bu karar ağzalyan mekteplerin beryen biliminin hilini sunuktu. Umuman aydılında yurdun bilim puğduğunu ve tezi nislin geleceğine nehil tesirini yitirir. Bu hedirlikçe soru. Oğluğuna galiyar.